Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Министерство информации Беларуси откликало свой позов об закрытии газеты «Наша Нива». У регионов Беларуси протягивают судить удельников акции маплевого протесту. С окрестин в Жодинскую тюрьму перевели сотни человек.
Одразу после новинок.
У ефіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяр крушэння цеплаходу Булгарыі ў Татарстане павялічылася да 88. Як паведамілі ў следчым камітэце Расіі, паводле апошніх звестак, на судне падчас трагедыі знаходзіліся 192 чалавекі, а не 208, як сцвярджалася раней. Выратаваліся 79, дзясяткі лічацца зніклымі без звестак. У дачыненні да генеральнага дырэктара кампанія арандатара цеплаходу і старэйшага эксперта Камскога рачнога рэгістру узбуджаная крымінальная справа, яны затрыманыя. Таксама узбуджаная справа супраць капітанаў двух судоў, якія знаходзіліся блізка ад месца крушэння, але не спыніліся, каб дапамагчы пасажырам Булгарыі. Улады Сырыі сёння рашуча асудзілі заяву дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Гілары Клінтон наконт таго, што сырыйскі прэзідэнт Башар Асад страціў легітымнасць. Урад Сырыі назваў выказванні Клінтон правакатыўнымі, адзначыўшы, што яны нацэленыя на распальванне беспарадкаў у краіне. У ходзе ўчорашняга выступу амерыканскі дзяржсакратар таксама асудзіла атакі прыхільнікаў прэзідэнта Сырыі на амбасады Злучаных Штатаў і Францыі ў Дамаску. Паводле праваабаронцаў, спачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада ў Сырыі загінулі прынамсі 1400 чалавек. Працягваем навіны. У Афганістане забіты брат прэзідэнта Хамида Карзая. Спецслужбы заяўляюць, што страляў ваяўнік, які прыехаў у Кандагар. Адразу ж пасля забойства Ахмада Валі Карзая нападнік, як паведаміў прадстаўнік спецслужбаў, быў застрэлены ахоўнікамі. Разам з тым іншыя крыніцы ў спецслужбах сцвярджаюць, што забойца сам быў целахоўнікам брата прэзідэнта. Талібы ўжо ўзялі на сябе адказнасць за забойства Ахмада Валі Карзая, які з'яўляўся кіраўніком рады правінцыі Кандагар, а ў нядаўнім мінулым губернатарам гэтай правінцыі. Ахмада Валі Карзая лічылі адным з самых уплывовых палітыкаў Афганістану. Разам з тым ён падазраваўся ў дачыненні да карупцыйных здзелак. Таксама сёння стала вядома пра неанансаваны раней візыт у Афганістан прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Ён наведаў вайсковую базу ў раёне Суробі на поўначы ад Кабулу,